Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, ξεκινά μόλις τώρα η εκπομπή «Αφύλακτη διάβαση». Στην τελική ρύθμιση του ήχου, σήμερα έχουμε μαζί μας το Θάνο Τσιμέκα. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Και σήμερα θα σας αφηγηθώ μια ιστορία για έναν λαϊκό Παλαιστίνη. Μπορεί να έγινε πλούσιο στην πορεία, αλλά κατά βάθος ήταν ένα λαϊκό αγόρι που ξεκίνησε από την Ελλάδα, μπήκε σε ένα πλοίο από εκείνα τα πλοία της μετανάστευσης τη δεκαετία του 1910 και πήγε στο Αμέρικα. Γύρω στα 1910 λοιπόν, τότε που η Αθήνα υποδεχόταν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ένα παιδόπουλο ξεκινάει από το κουτσοπόδι του Άργους προκειμένου να βρει μια καλύτερη τύχη στην Αμερική. Το όνομά του είναι Χρήστος Θεοφίλου και ίσως να μην σας λέει απολύτως τίποτε. Φτάνει λοιπόν ο Χρήστος Θεοφίλου στη Νέα Υόρκη, έφηβος πια, και βγαίνει στο νέο κόσμο ή σε αυτό που αποκαλούσαν τότε ως νέο κόσμο, θαμπωμένος και σαστισμένος. Από ένα χωριό του Άργους βρίσκεται ξαφνικά κάτω από τους ουρανοξύστες. Και εκεί πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Να παραμείνει λουστράκος ή λατζέρης. Ή ίσως να βρει μια άλλη τύχη. Μπορεί όμως να πάει και στο σιδηρόδρομο, στον Αμερικάνικο σιδηρόδρομο, όπου το μεροκάματο υπόσχεται βιβλιάριο σε τράπεζα, στην μπάνκα. Καθώς λοιπόν τριγυρίζει στους δρόμους του Μανχάταν, αναποφάσιστος, εκείνο το γεροδεμένο παλικάρι, αυτό το παιδί στην πραγματικότητα, βλέπει φώτα και κόσμο και ακούει φωνές, χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες. Ένας παλαιστικός αγώνας είναι στο τέλος του και ο Χρήστος Θεοφίλου τρυπώνει στην αίθουσα και παρακολουθεί τα τελευταία λεπτά πίσω από τις πλάτες των θεατών που κυριολεκτικά ουρλιάζουν. Εκείνο το βράδυ ο νεαρός μετανάστης παίρνει μια μεγάλη απόφαση, καθώς περιμένει ανάμεσα στους θαυμαστές τον νικητή, προκειμένου να τον δει και να τον γνωρίσει από κοντά. Την άλλη μέρα, ο Χρήστος Θεοφίλου, πίσω από τις στίβες πιάτα που πλένει, ονειρεύεται να γίνει παλαιστής. Με τα πρώτα σέντς που κερδίζει, γράφεται σε ένα προπονητήριο και ρίχνεται με ζήλο στη μάθηση της πάλης. Μέσα σε λίγους μήνες μαθαίνει περισσότερα για τις λαβές, τα χτυπήματα, τα ξεγκλειστρήματα, τις αποκρούσεις και τις πονηριές που έχει η ελεύθερη πάλη, παρά για την καινούργια γλώσσα που μιλάνε γύρω του, τα αγγλικά δηλαδή, και που συνεχίζει να μην καταλαβαίνει. Στα προπονητήρια και στις παλέστρες, που ανήκουν σε ιδιοκτήτες ελεγχόμενους από τα συνδικάτα της παρανομίας, συχνάζουν προπονητές, μάνατζερ και πράκτορες στοιχημάτων που αναζητούν τα καινούργια αστέρια του αθλήματος, συνήθως παλαιστές υπερφυσικής δύναμης και αγριοπής εμφάνισης, που όταν αγωνίζονται χωρίζουν τους θεατές σε δύο μερίδες, σε δύο πλευρές, που η μια πλευρά υποστηρίζει τον έναν και η άλλη τον άλλον. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία που θα σας αφηγηθώ σήμερα έχει ως κεντρικό ήρωα αυτόν το θρύλο της πάλης, το Τζιμ Λόντο, η ζωή του οποίου διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, ένα παιδί που κουβαλάει την Ελλάδα μέσα του, που γίνεται θρύλος και ήρωας της Ελλάδας, που όμως ακολουθεί το δρόμο της μετανάστευσης, όπως τον ακολούθησαν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι τόσο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και στο Μεσοπόλεμο και αργότερα, μετά το τέλος και του εμφυλίου, τη δεκαετία δηλαδή, του 1950, Όμως εκείνη την περίοδο, την περίοδο δηλαδή που ο Τζιμ Λόντος, ο Χρήστος Θεοφίλου, πηγαίνει στην Αμερική, έχουμε πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Κυρίως από την ηπειρωτική Ελλάδα. Από εκεί φεύγουν οι περισσότεροι. Και από την Πελοπόννησο, αλλά και από τις φτωχές περιοχές της στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Τότε λοιπόν στην Αμερική, εκτός από τους παλαιστές, γιατί δεν είναι μόνο ο Τζιμ Λόντος που κάνει μεγάλη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλοί καλλιτέχνες και πολλοί τραγουδιστές, μουσικοί. Έχουμε περίφημες ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και μετά, δηλαδή από το 1918 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, και παρότι την Αμερικανική Ήπειρο αλλά και την Ευρώπη την πλήττει μια βαθιά οικονομική κρίση. Ο κόσμος βρίσκεται σε περιδίνηση και είναι η εποχή τότε που οι Ναζί ανεβαίνουν στην εξουσία, που γεννιούνται οι μοναρχίες στην Ευρώπη και αυτά τα αποκρουστικά καθεστώτα. Όμως ο Τζιμ Λόντος σε αυτή τη δύσκολη εποχή καταφέρνει και ξεχωρίζει, όπως και αυτή εδώ που την αγαπώ ιδιαίτερα και την ακούμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρίκα Παπαγκίκα, και θα σπάσω κούπες. Θα κυλήσει πολύ νερό σταυλάκι μέχρι ο Jim Londos να καταφέρει να συναντηθεί με τους μεγάλους αστέρες του Μεσοπολέμου πάνω στις αμερικανικές παλέστρες. Αλλά όμως θα είναι μια περίοδος γόνιμη για τον ίδιο, γιατί θα σφυριλατήσει καταρχάς πέρα από το σώμα του και την αντοχή του. Κυρίες και κύριοι, η δεκαετία του 1910 δεν έχει ανακαλύψει ακόμα την επαγγελματική πάλη αυτών που λέμε φτιαχτών αγώνων. Ο κάθε παλεστής, προπονητής και μάνατζερ θέλει περισσότερο και από το χρήμα τη δόξα. Οι παλεστές χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα χτυπήματα. Τις λαβές, τα στραμπουλίγματα, τα λακτίσματα. Η απανθρωπιά του σπορ θυμίζει το αρχαίο Παγκράτιο. Τότε ακριβώς, με την εμφάνιση του νεαρού Έλληνα που παίρνει το όνομα Jim Londos, κάποιοι παμπώνυροι οργανωτές αγώνων πάλης, μεταξύ των οποίων ήταν και Ιταλοί, σκέφτονται τα συνεννοημένα μάτς. Εμπνέονται από την εμφάνιση του Λόντου, που μόλις ανέβαινε στην παλέστρα, κέρδιζε αμέσως τη συμπάθεια της πλειονότητας των θεατών. Και σκαρφίζονται τούτο. Βάζουν αντίπαλο τερατόμορφο παλαιστή, με παρατσούκλι όπως στρακαλιστής, κουασιμόδος, γορίλας, άνθρωπος βουνό, φωνιάς και άλλα παρόμοια. Αυτός ο αντίπαλος εκδήλωνε από την αρχή τα θηριώδη αισθηκτά του με αντικανονικά κτυπήματα, λακτίσματα, ασφυκτικές λαβές και απειλητικές διαθέσεις, ακόμα και κατά του διαιτητή, ο οποίος διήφθηνε τον αγώνα. Ο σωματώδης παλαιστής προσπαθεί να ξεμπερδέψει, όπως δείχνει, αμέσως με το Λόντο, αλλά αυτό δεν του αρέσει φυσικά. Δεν αρέσει φυσικά στον κόσμο που πληρώνει για να δει ένα θέαμα που θα κρατήσει αρκετή ώρα. Ο μικρός όμως Έλληνας αμήνεται απεγνωσμένα, καθώς το σπρώχνει από τα πρώτα λεπτά του ματς ο αντίπαλός του και βογκάει από τους πόνους. Σφαδάζει. Είναι ένας αγώνας που θυμίζει λίγο τον αγώνα του Δαβίδ και του Γολιάθ. Κάπως έτσι θα κυλήσει η δεκαετία του 1920. Ο κόσμος, όπως σας είπα, θα μπει στην περιδίνηση της οικονομικής κρίσης. Το 1934, κάνοντας ένα χρονικό άλμα, ο Jim Londos θα συναντηθεί πάνω στην παλέστρα με έναν πολύ καλό παλαιστή, λίγο άτυχο όμως, το Jim Browning. To see an international wrestling bout between Bronco Nagurski, weighing 234, the champion of the United States, against Jim Londos, weighing 202, the champion of Europe. Το ημερολόγιο δείχνει 10 Οκτωβρίου του 1934. Και στην παλέστρα, όπως σας είπα, βρίσκεται ο Jim Londos με το συνονόματό του Jim Browning, ο οποίος είναι ένας παλαιστής που γεννήθηκε το 1903. Ήταν εξαιρετικός παλαιστής και μάλιστα κατάφερε να φτάσει πολύ γρήγορα σε ένα πολύ μεγάλο αξίωμα. Παρ' όλα αυτά όμως, δυστυχώς έχασε γρήγορα τη μάχη με τη ζωή, καθώς πέθανε το 1936 από τράχωμα, μια βακτηριακή μόλυνση που αποδείχθηκε τελικώς μοιραία για τη ζωή του. Ο Jim Londos και το αεροπλανικό του κόλπο που έφτασε στην πιο μεγάλη του δόξα στα τέλη της δεκαετίας του 1920, τότε που και η Αμερική έσκαγε και αυτή με πάταγο πάνω στο οικονομικό κράχ, όταν οι άνεργοι έκαναν ουρές για να πιάνε το φαΐ και οι κατεστραμμένοι άνθρωποι από τις τράπεζες αυτοκτονούσαν. Ο Jim Londos κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα, γιατί τα κέρδη του από τους αγώνες δεν τα είχε κάνει μετοχές, αλλά γη και κτίρια. Ποτέ όμως δεν έκανε επίδειξη του πλούτου του, γιατί, όπως αποδείχθηκε, ήταν σφιχτός και μάλλον ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τον είχαν καλομάθει μάλλον και οι Έλληνες Αμερικής, κυρίως εστιάτορες, που τον γεμίζανε δώρα και είχαν την κορμοστασιά του με τη χρυσή ζώνη στη μέση στις βιτρίνες των εστιατορίων. Η κατώτερη και μεσαία τάξη κατέκλυζε κατά χιλιάδες τις αίθουσες και αργότερα τα ανοιχτά στάδια όπου πήγαινε ο Λόντος, όπου και αν πάλευε. Επίσης, οι μειονότητες τον λάτρευαν. Ήταν ο θρύλος του νεαρού μετανάστη, του αγράμματου, όπως αυτούς, που μεγαλούργησε με τη δύναμη των μπράτσων, των χεριών του δηλαδή, τη σβελτάδα, αλλά και την εξυπνάδα του. Ήτανε, θα λέγαμε, αν προσπαθούσαμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό με τη σημερινή εποχή, ένας Ράμπο της εποχής του που τον ανακάλυψαν οι μαφιόζοι προτού ανακαλύψουν τον Σταλόνι. Ο παδί του Λόντου ήταν και η Μαύρη, όπου ήταν σχεδόν αποκλεισμένη από τις παλέστρες. Τώρα θα μου πείτε, ίσως υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Αν ο Τζιμ Λόντος υπήρξε κατασκεύασμα των οργανωτών των αγώνων πάλι, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ναι. Ως ένα βαθμό ναι. Από την άλλη όμως ήταν αδιαφυσβήτητα τα σωματικά του προσόντα. Αγαλματένιο σώμα, αρενοπό πρόσωπο, ηράκλεια δύναμη, ευκινησία που σπάνια μπορεί να συναντήσει κανείς σε άνθρωπο, δεξιοτεχνία μεγάλου μάστορα, πανουργία και κυρίως θεαματικότητα που μπορούσε να ξυπνήσει και να συναρπάσει τα πλήθη. Ακούσαμε προηγούμενα και ακούμε μάλλον τώρα τον αγώνα που έδωσε στην παλέστρα με τον Τζιμ Μπράουνινγκ. Όμως κυρίες και κύριοι, ο Τζιμ Λόντος ένα χρόνο πιο πριν θα έρθει και θα παλέψει στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο δηλαδή, με τον Ρώσο γίγαντα Νίκολα Κβαριάνη. Ένας αγώνας όπου αποτυπώθηκε πολλαπλώς στο συλλογικό υποσυνείδητο, οι εφημερίδες επόμενης μέρας γράφουν ότι τον παρακολούθησαν περίπου 75.000 θεατές. Όμως, ψάχνοντας και ερευνώντας το θέμα μας, διαπίστωσα ότι σε άλλες πηγές αναφέρεται ότι τον αγώνα τελικώς παρακολούθησαν περισσότεροι από 100.000. Οι εφημερίδες εποχής βγήκαν, κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδα ολόκληρα αφιερώματα στην πρώτη σελίδα και μετά στις εσωτερικές σελίδες για τον επικείμενο αγώνα του Τζιμ Λόντο με τον Κβαριάνη. Από το αρχείο της ΕΡΤ και από την εξαιρετική μας εκπομπή «Το Παρασκήνιο» σε σκηνοθεσία του Λάκη Παπαστάθη, ακούμε για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Τα τέλη του 19ου αιώνα έζησε ο θρυλικός Παναής Κουταλιανός, που στα στάδια της Αργεντινής πάλαβε με τίγρης, ταύρους και λιοντάρια. Στον 20ο αιώνα και στα χρόνια του Μεσοπολέμου, το σύμβολο της Ανδρείας ήταν ο Έλληνας Τζιμ Λόντος. Το Λόντος είναι ψευδώνυμο του Χρήστου Θεοφίλου, που γεννήθηκε το 1896 εις Κουτσοπόδιον Άργους. Τον Οκτώβριο του 1933 έρχεται στην Αθήνα για ένα μάτς στο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου πρόκειται να παλέψει με το Ρώσο Κόλα Κβαριάνη. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του αγώνα που οι κινηματογραφιστές κατέγραψαν και τις προπονήσεις των δύο αντιπάλων. Ο Κβαριάνη προπονείται με τον Έλληνα πρωταθλητή Μάξο. Ο Λόντος στο στάδιο την προηγουμένη μέρα των αγώνων δοκιμάζει λαβές και προπονείται με τον πυγμάχο Τζανετόπουλο και διάφορους άλλους αντιπάλους. Τζιμ Λόντος, η ελληνική παλαιστική ανεμοθύελα και τυφών, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλαθλοι της Αμερικής. Το 1930 συναντήθηκε με τον πρωταθλητή του κόσμου στην ελευθέρα πάλι Σίκατ και του απέσπασε το πρωτάθλημα. Από το πρωί άλλη κουβέντα δεν εγίνετο παραδιά τον αγώνα του Λόντου. Οι δρόμοι ερήμωσαν και η Αθήνα, πανδημή, εκινούσε προς το Ζάπιον. Η πένα είναι πολύ πτωχή για να ζωντανέψει στο χαρτί τον τελείριο του κόσμου. Ο Λόντος, φορώντας ένα βασιλικό μπλε μπουρνούζι με ένα λευκό μονόγραμμα και ντυμένο στο στήθος, ελαστικός πήδησε στο ρίγκ. Η εμφάνιση του Λόντου εσήκωσε όλων εκείνων τον ανθρώπινο ωκεανό στο ποδάρι. 80 και πλέον χιλιάδες θεατών κατέκλυσαν τα σκερκίδας του Παναθηναϊκού Σταδίου για να επιφημίσουν το ελληνικό λιοντάρι αγωνιζόμενον κατά της λευκής άρκτου του Βορρά, του κολοσσού Κουβαριάννη. Η εμφάνιση του Κουβαριάννη επιβλητική. Με το ξυρισμένο κεφάλι του και το γιγαντιαίο παράστημα κρυώνει τις καρδιές του πλήθους. Ο Κουβαριάννη ζυγίζει 86 οκάδες και ο Λόντος 74. Η τακτική του Λόντου στον αγώνα αυτόν ήταν η ίδια που εφαρμόζει σχεδόν πάντα. Απέβλεψε στην εξάντληση του αντιπάλου του και όταν έκρινε κατάλληλη τη στιγμή, συνεκέντρωσε τις δυνάμεις του και δούλεψε σαν μυδραλιοβόλο. Στο 47 του αγώνος, ο Λόντος, με το περίφημο αεροπλανικό κόλπο που του χάρισε τόσες νίκες, στριφογυρίζει τον Κουβαριάννη στον αέρα και το βροντά στο έδαφος. Οι πλάτες του ιού των Καυκασιανών στεπών κολλούν στο στρώμα υπό την υδραυλική πίεση του Λόντου. Το χέρι του μεγαλυτέρου Έλληνος αθλητού του αιώνος μας ανυψούται από τον διαιτητή. Σημείο νίκης. Το πλήθος κλαίει, ουρλιάζει, πάλεται, φωνάζει, παραλυρεί. Είναι ο Ηρακλής, φωνάζουν οι θεατές, και ο Κύκλοψ. Τόσο σύτο ο ενθουσιασμός, ώστε και οι αστιφύλακες ακόμη ελισμόνησαν το καθήκον των και ανήλθον επί του ρίγκ για να ασπαστούν το Λόντον. 80.000 θεατών, σαν κοπάδι παραφρόνων, γκρεμίζονται από τις κερκίδες, εισβάλλουν και εισορμούν στην κονίστραν και υψώνουν τα χέρια προς το αδάμαστο λιοντάρι που κλαίει από συγκίνηση. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ», ψελίζει και η φωνή του πνίγεται εις τον λάριγκά του. Εδώ ο Λόντος, με στυλ επιχειρηματία, κανονίζει τις λεπτομέρειες για τον επόμενο αγώνα του.
Αριθμός τεκμηρίου 12.159. Ο Τζιμ Λόντος, εκπομπή παρασκήνιο, επεισόδιο «Το Καλλιμάρμαρο στο Μεσοπόλεμο». Να ευχαριστήσω θερμά το αρχείο της ΕΡΤ και τη Δέσποινα Ζερβού για την παραχώρηση του υλικού και φυσικά τον Λάκη Παπαστάθη, ο οποίος είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου επεισοδίου στο παρασκήνιο. Όμως και αυτός ο αγώνας έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο που θα ήθελα να σας το πω σε λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ενέπνευσε το Μάρκο Βαμβακάρη, το έγραψε ο Μάρκος, ο σπουδαίος Μάρκος, και που έχει ως τίτλο «Λόντος και Κουβαριάννη». Δηλαδή από το συγκεκριμένο αγώνα ο Μάρκος εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό.
Αγαπητέ κορίτσι. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 1933. Αθλητικός τύπος. Η πρώτη μεγάλη πρωινή βαλκανική αθλητική εφημερής εκδιδομένη εν Αθήνες. Ο Τζιμ Λόντος, τα νήσας, τας Ηρακλείους δυνάμεις του εις τη χθεσινήν δραματική γιγαντομαχία καθήλωσε τον Ρώσον Κβαριάνη εντός 45 λεπτών της ώρας. Με αυτόν λοιπόν τον πηχαίο τίτλο βγαίνει κυκλοφορεί ο αθλητικός τύπος την επομένη του αγώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Όμως, όπως σας είπα, ο αγώνας του Τζιμ Λόντου και του Νικόλας Κβαριάνη έχει ένα παρασκήνιο. Καταρχάς, ο Κβαριάνη είχε ρωσική παιδεία, ήταν όμως γεωργιανός, γεννημένος στο Κουταΐσι. Δεν αποκλείεται να είχε φύγει από τη Γεωργία μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων. Ο αγώνας, όπως είπαμε, έλαβε χώρα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αρχικά ήταν να γίνει, να πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου, όμως ο Λόντος ήρθε πρώτος στα Πάτρια Εδάφη, ο Κβαριάνη βρισκόταν στην Πολωνία, στη Βαρσοβία και επέλεξε να έρθει αεροπορικός στη Θεσσαλονίκη και από εκεί οδικός στην Αθήνα. Αλλά έγινε μια κακή συνεννόηση με την πολωνική αεροπορική εταιρεία, την LOT, που θα διέθετε ειδικό αεροσκάφος. Και έτσι ο αγώνας τελικώς αναβλήθηκε για την επόμενη Κυριακή, 22 Οκτωβρίου. Τελικά ο αντίπαλος του Λόντου έφτασε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου. Ο Κβαριάνη, όπως αποτυπώνεται στις εφημερίδες της εποχής, είχε ξυρισμένο το κεφάλι. Μάλιστα μια εφημερίδα μας λέει ότι είχε ύψος, τον θεωρούσε γίγαντα, αλλά για τα δεδομένα της εποχής μάλλον ήταν ψηλός, 1,84. Ήταν το ύψος του, του Νίκολας Κβαριάνη. Του έριχνα 6 εκατοστά. Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του 1933, οι δύο αντίπαλοι προπονούνται στο Παναθηναϊκό στάδιο, με χιλιάδες θεατές, έχοντας υποδιέστερους παλαιστές για αντιπάλους. Τη μέρα του αγώνα, η εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος κυκλοφόρησε έχοντας ως πρωτοσέλιδο δύο άρθρα των αντιπάλων. Ο Λόντος έδωσε συμβουλές στους νέους, ενώ ο Κβαριάνη στο δικό του κείμενο ανέλησε γιατί προτιμά την ελευθέρα πάλη από την ελληνορωμαϊκή πάλη και έπλεξε το εγκόμιο του αντιπάλου του. Το άρθρο ήταν γραμμένο στα ρωσικά και μεταφράστηκε τελικώς από την εφημερίδα. Την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου του 1933, στο Παναθηναϊκό στάδιο, που σύμφωνα όπως σας είπα με κάποιες εκτιμήσεις είχε πάνω από 100.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Κονδύλης, ο Βενιζέλος, αλλά και ο Τιτουλέσκο, πρωθυπουργός της Ρουμανίας, που βρισκόταν εκείνη την περίοδο ως επίσημος προσκεκλημένος στη χώρα μας. Είχε έρθει για διπλωματική επίσκεψη. Η μάχη ήταν αρχικώς αμφίρροπη, αλλά σιγά σιγά ο Τζιμ Λόντος πήρε το πάνω χέρι και στο 47ο λεπτό τελικώς μπόρεσε να εφαρμόσει το περίφημο αεροπλανικό κόλπο του και να νικήσει τον αντίπαλο. Και όλα αυτά σε μια Ελλάδα και σε μια Ήπειρο που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Και σε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και όπως η ιστορία έχει αποδείξει, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης βρίσκει πρόσφορο έδαφος να ανθίσει ο σπόρος του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας και ο κόσμος ψάχνει λόγια που θα τον βγάλουν από αυτή την απελπισία και έτσι γεννιέται εκείνη την περίοδο, μάλλον δεν γεννιέται γιατί ο σπόρος του ναζισμού υπάρχει από πριν, όμως βρίσκει ευήκοα ότα. Σε μια λοιπόν, σε έναν κόσμο που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, και η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει πίσω, υποφέρει και κυρίως οι αγροτικές περιοχές. Υποφέρει όχι μόνο, δεν υποφέρουν μόνο οι πόλεις, εκεί που συνοστίζεται και ο περισσότερος πληθυσμός, αλλά και η ύπαιθρος. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η μέση παγκόσμια τιμή αγροτικών προϊόντων το 1934 μόλις έφτανε το 37% του επίπεδου του 1929. Μεταξύ του 1929 και 1933 η πτώση των τιμών στα βασικά αγροτικά προϊόντα επέφερε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κερδών από εξαγωγές κατά 66% στην Πολωνία, κατά 62% στην Ουγγαρία, κατά 58% στη Ρουμανία και τη Ιουγκοσλαβία. Τα μεροκάματα πέφτουν, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών φτάνει στο ναδύρ και φυσικά το ρεμπέτικο τραγούδι εκείνης εποχής είναι η εποχή λίγο πριν ανέβει στο πάλκο η τετράς, η ξακουστή του Πειραιός εκεί στη μάντρα του Σαραντόπουλου στη Ραπετσόνα. Αλλά το τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι που γράφεται μέσα στις προσφυγικές γειτονιές δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητο από το οικονομικό πλαίσιο και την οικονομική συγκυρία. Κώστας Ρούκουνας, η κρίση 1933. Λοιπόν, γεια σου ογδοντάκι μου, Κώστας Ρούκουνας, η κρίση. Κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε δύο από τους αντιπάλους του Τζιμ Λόντου, θα λέγαμε ότι προπολεμικά εκεί γύρω στα 1938, είναι ο Μπρόνκο Ναγκούρσκι, ο ένας, όπου δίνει έναν περίφημο, ένα συναρπαστικό αγώνα στις 18 Νοεμβρίου του 1938, ο Ναγκούρσκι, ο οποίος ήταν ουκρανικής και πολωνικής καταγωγής, γεννήθηκε όμως στο Rainy River του Οντάριο, στον Καναδά. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Μινεσότα όταν ο ίδιος ήταν 5 χρόνων. Ασχολήθηκε στο χωράφι του πατέρα του, σε ένα παντοπολείο που είχε, και επίσης πήγε να δουλέψει και σε ένα πριονιστήριο. Και εκεί εκτιμήθηκαν δεόντως οι σωματικές του ικανότητες. Λέγεται ότι τον εντόπισε ο προπονητής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ο Κλάρενς Σπίαρς, ο οποίος κάποια στιγμή βρέθηκε στην περιοχή όπου έμενε ο Μπρόνκο Ναγκούρσκι και κάτι τον ρώτησε. Εκείνη την ώρα ήταν στο χωράφι ο Ναγκούρσκι με ένα άρωτρο και κάτι τον ρώτησε. Και για να του το δείξει ο Ναγκούρσκι, σήκωσε όλο το άρωτρο και του είπε να κάπως έτσι δουλεύει. Και εντυπωσιάστηκε ο προπονητής. Τον πήρε λοιπόν στην ποδοσφαιρική ομάδα, έκανε μια σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο, όμως από τη δεκαετία του 1930 ασχολήθηκε με την πάλι. Κατάφερε να φτάσει και να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο, τον πρώτο τίτλο του, νικώντας το Lou Thiesd στις 23 Ιουνίου του 1939, και ένα χρόνο πιο πριν βρίσκεται στην παλέστρα, συναντιέται στην παλέστρα με τον Jim Lotto. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας σπουδαίος αντίπαλος που συναντά στον δρόμο του ο Jim Lotto προπολεμικά. Ο άλλος είναι μεταπολεμικά και ακούει το όνομα Primo Carnera. Πάμε στο 1950.
So suddenly you're back and here we go. An interesting little highlight here. In this ring you have three men. In this ring you have three champions.
Ο Primo Carnera είναι σίγουρα μια ξεχωριστή περίπτωση στον χώρο της πάλι. Γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1906 στο Ούντινε της Ιταλίας. Και κάποιοι συντοπίτες του ισχυρίζονταν ότι ως νεογέννητο ζύγιζε περίπου 10 κιλά. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως για πρωινό έπινε 2 ποτήρια χυμό πορτοκαλιού και 4 ποτήρια γάλα, ενώ έτρωγε 19 τοστ, 14 αυγά, μία φρατζόλα ψωμί και 300 γραμμάρια χειρομέρι. Ήταν πανύψηλος, 1,97, ενώ έφτασε να ζυγίζει 129 κιλά. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1928, όταν αντιμετώπισε τον Λεόν Σεμπίλο στο Παρίσι. Νίκησε με νοκάουτ, δείχνοντας πως έχει σπουδαίο μέλλον στο μπόξ. Για τα επόμενα 2 χρόνια σημείωσε 14 νίκες και 2 ήττες και του δόθηκε τότε το παρατσούκλι, λόγω ύψους αλλά και κιλών, ως το βουνό που περπατάει. Το 1930, τι να κάνει κι αυτός, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες κυνηγώντας το δικό του αμερικανικό όνειρο, όπου νίκησε σε 17 σερί αγώνες με νοκάουτ. Ωστόσο, οι George Godfrey και Jim Malonui τον προσγείωσαν αναγκάζοντάς τον να ιτηθεί 2 συνεχόμενες φορές. Το 1932 αντιμετώπισε τον ψηλότερο πυγμάχο όλων των εποχών στα βαρέα βάρη, τον Πορτογάλο Σάντα Καμαράου, τον οποίο και νίκησε. Η επόμενη χρονιά ήταν μία από τις σημαντικότερες στη ζωή του. Στις 10 Φεβρουαρίου έβγαλε νοκάουτ τον Έρνι Σάαφ, ο οποίος 2 μέρες αργότερα πέθανε. Ο επόμενος αγώνας του θα ήταν κόντρα στον τότε παγκόσμιο πρωταθλητή Τζακ Σάρκι, με έπαθλο τον παγκόσμιο τίτλο. Διατήρησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή κόντρα στον Ισπανό Παουλίνο Ουθούκτουν, αλλά και τον Τόμι Λαφκραν, ωστόσο στις 14 Ιουνίου 1934 έζησε έναν εφιάλτη κόντρα στον Μαξ Μπάερ, ο οποίος σε 11 γύρους τον έριξε ισάριθμες φορές στο Καναβάτσο. Συνέχισε πραγματοποιώντας σπουδαίες νίκες στη Νότια Αμερική, αλλά στον επόμενο σημαντικό του αγώνα ιτήθηκε με νοκάουτ από τον Τζόι Λιούις, που έγινε μετέπειτα παγκόσμιος πρωταθλητής. Ωστόσο, με τα πολεμικά και αφού έχουν επιβιώσει από την ναζιστική και φασιστική λέλαπα της Ευρώπης, θα συναντηθεί, όπως σας είπα, το 1950 με τον Jim Lotto και θα κερδίσει ο Jim Lotto. Στο λεβέντι μας λοιπόν, Jim Lotto με τη Ρόζα Ασκενάζη. Στο λεβέντι μας λοιπόν, Jim London με τη Ρόζα Εσκενάζη. Όμως, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτή είναι η καλή όψη του νομίσματος. Ο Jim London είναι το παράδειγμα του πετυχημένου παλιστή. Επειδή εδώ στην αφύλακτη διάβαση όμως αγαπάμε τους λαϊκούς ανθρώπους, όχι και ο ίδιος ήταν λαϊκός. Λαϊκό παλικάρι έμεινε μέχρι το τέλος και αυτό το αφηγούνται άνθρωποι από το Άργος και από το Κουτσοπόδι. Και ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, τον Παναγιώτη Βλαχάκη, που μου αφηγήθηκε κάποιες ιστορίες λίγο πριν πω στο στούντιο. Όμως, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Μιλώ για τους λαϊκούς παλαιστές των δρόμων. Και εδώ ο χρονικογράφος Γιάννης Κεροφύλλας μιλά για αυτούς.
Από την αθηναϊκή παλέστρα, την παλέστρα των δρόμων και κυρίως από τις πλατείες του σημερινού παλιού δημαρχείου, εκεί που υπάρχει αυτό το μεγάλο σκάμα ακόμη, και την πλατεία Κλαθμόνος, ήταν οι δύο θέσεις στις οποίες πολύ συχνά κανείς έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν, να κάνουν διάφορα άλλα γυμνάσματα περίεργα, να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να ψυχαγωγήσουν το αθηναϊκό κοινό που δεν είχε τις ψυχαγωγίες που έχει σήμερα.
Είναι φίλοι ακροατές, οι λαϊκοί παλαιστές, όπου η παλέστρα είναι ο δρόμος και όπου δεν υπάρχουν στημένοι αγώνες, δεν υπάρχουν ατζέντιδες και δεν υπάρχουν χρήματα. Τα χρήματα τα μαζεύει μετά μέσα σε ένα καπέλο, μέσα σε ένα ποτηράκι, ο παλαιστής, ο οποίος δίνει την παράστασή του στο δρόμο. Τέτοιος ήταν και ο Τζίμις Αρμάος. Βέβαια, πριν φτάσει ως εκεί, έκανε μια μεγάλη, θα έλεγα, πορεία. Το προσπάθησε και εκείνος και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δεν έπαιξε, δεν πάλεψε σε παλέστρες επίσημες και σε επίσημους αγώνες, αλλά στις παλέστρες των δρόμων. Από τον Jim London, λοιπόν, στον Τζίμι τον Αρμάο.
Γεννήθηκα το 1939 στο Βόλο. Εγώ, η μητέρα μου πέθανε όταν γεννήθηκα εγώ και ο πατέρας πέθανε μετά από ένα χρόνο. Ήμουν ένα χρόνο παιδί. Ήμουν 13 χρονών και ήταν τα παιδιά εκεί και τραβάγαν την ώρα του γαϊδάρου. Και εγώ τον πήρα στον νόμο και τον πήγα σε ρεφιλή. Φόρτανα το καρότσι και έκανα μετά που με έδινα, ας πούμε, τα ζαρδαβάτικα αυτά στους μανάβιδες. Είχα διασχολημένο τον Καρανικόλα, αν θυμάστε βέβαια εσείς, τον Γκυριάννη. Είχα δει εγώ και έκανα παράσταση. Και ενθουσιάστηκα εγώ και άρχισα και έκανα επιδείξεις και κρεμαζόμουν από το δέντρο, από διάφορα αυτά. Σήκωνα κάτι βαράκια εκεί που είχα φτιάξει, ας πούμε, σε τσιμέντο, σε πετό. Και όταν τελείωνα, ας πούμε, από τη δουλειά που τα είχαν αγορά από τα γόγια, άρχισα και έκανα διάφορες επιδείξεις, ας πούμε, γύριζα σε διάφορες πλατείες και έκανα επιδείξεις. Και με είδε ο Μπόρας, ο Παράσκος, και με πήρε και έμαθα την Ελεύθερα πάλι, η Ιαπωνική. Τότε ήταν ο Γιώργος Αλεξίου, ήταν ο Μεγδάνης Χορεμένος, ο παλιός, και ήταν κάτι άλλα ονόματα καλά. Στην αρχή δεν ήξερα, ας πούμε, τι θα γίνω, αλλά μετά που άρχισα την πάλι και άρχισα και συναρμολογήθηκα, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα, στην Ελεύθερα πάλι. Βέβαια, δεν το είχαμε σαν επάγγελμα, εμείς είμαστε ερασιτέχνη. Πεινάγαμε τότε την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε. Αφού να φανταστείς, μια φορά ο Παράσκος μου πήρε και μου κάνει τραπέζι. Είχαμε πάει στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι και μου λέει κάτι να φάει ό,τι θες. Αρχίζει να δυναμώσεις λίγα, γιατί ήμουν αδύνατο παιδάκι.
Τους θυμάμαι και εγώ, τους θυμάται και ο Θάνος Τσιμέκας, τους λαϊκούς παλαιστές. Δεν ήταν στρωμένοι οι δρόμοι, δεν ήταν στρωμένη η ζωή με ροδοπέταλα. Αυτό είναι μεγάλος αγώνας η ζωή. Πάλι που λέμε και μεταφορικά και ουσιαστικά. Και από το Jim London στο Τζίμι τον Αρμάο. Σπουδαίος κι αυτός ο Ηρακλής του 20ου αιώνα.
Είχα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσω Βαρών στην ηλικία που ήμουν 18 χρονών, 17-18 και μέσα. Άμα και είχα κερδίσει το Μινασιάν έναν Αρμένι. Όταν βγήκα πρωταθλητής πια, αλλά ήμουν πολύ σιωπηλή, ας πούμε. Δεν το πήρα πάνω μου λόγω που έγινα. Έλεγα, έγινα κι εγώ κάτι που ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Και με πήρε ο Στίβ Χέμελ, ένας Ελληνοαμερικανός, και πήγαμε στο Σικάγο πρώτη φορά. Εγώ είδα εκεί κάτι μεγαθύρια και λέω, πι, τι να παίξω εγώ με δάφτιση. Εκεί άρχισα σιγά σιγά, ας πούμε. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το 1958 ένιωσα ωραία, ας πούμε. Μου άρεσε μετά, πηγαίνω στον καθρέφτη και τα ζώμουν. Ήθελα να γίνω ακόμα πιο καλύτερος. Αλλά στάθηκα εκεί γιατί δεν ήθελα να κάνω κιλά πολλά λόγω της πάλης. Ήθελα να μείνω εκεί στα μέσα βάρη. Έγιναν επειδή τις μυϊκές δυνάμεις. Είχα πόλτα κράτη, δηλαδή ήταν 7-8 κράτη. Και κάνω διάφορα νούμερα, άλλες έπαιρνα πέταλο, το κόβε. Το λιγούσε εδώ, δηλαδή, όχι στον αέρα, μόνο εγώ το κόβα. Και μετά έσπαζα τη αλυσίδα, ξέρεις αυτές τις ψηλές που έχουν τα... που δεν τα σκυλιά λίγο πιο χοντρή. Άλλος έκοβε τράπουλες σε τηλεφωνικό κατάλογο. Ένας ο Μαχώνη ήταν και έκανε ένα νούμερο. Έβαζε ένα ξύλο, το πάντα και το έσπαζε στο κεφάλι. Αυτά θυμάμαι εγώ που κάνανε αυτοί. Εγώ έκανα τα μάξι, τα βαρέλια και έπαιρνα το καδρόνι το χοντρό. Χτύπαγα στο κεφάλι και διαλύονται. Ήθελα να έρθω εδώ. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι τώρα λέω που είμαι τσάμπιον, δεν ξέρω τι, αλλιώς. Αλλά δυστυχώς.
Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος και τα ταξίμια της ζωής και οι πάλι του καθενός, οι παλαιστές των δρόμων, ο Τζιμ Λόντος, ο Τζίμις ο Αρμάους. Και ακούστε τώρα συγκυρία, ο Τζίμις ο Τίγρης, με αφορμή τη ζωή του Τζίμι του Αρμάου, ο Παντελής Βούλγαρης δημιουργεί μια αλληγορική ταινία. Το Τζίμι τον Τίγρη, όπου ο Τίγρης, ο Τζίμις δεν είναι άλλος από τον Σπύρο Καλογύρο. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ήταν και αυτό για τους παλαιστές, τους λαϊκούς παλαιστές, αφιερωμένο στον σπουδαίο τον Τζιμ Λόντο. Θάνος Τσιμέκας και Θωμάς Ίδρης, κυρίες και κύριοι, και ο Τζίμις ο Τίγρης.
Άστο ρε Τζίμι! Άστο ρε Τζίμι! Πες πως το σπάσε!
Παρακαλέσω τους αγαπητούς φιλάθλους να μου επιτρέψουν να βγάλω ένα δίσκο προαιρετικό και κατόπιν θα συνεχίσω τα γυμνασιά μου, καθότι είμαι ένας στοχός βιοπαλαιστής που αγωνίζομαι να βγάλω το ψωμί μου.
Τζίμι, μια δεσποινίδα θέλει να σε γνωρίσει. Μαμζέλ.
Guten Tag, ich möchte gerne mit Ihnen auf die Koppel gehen und einige Fotos von Ihnen machen.
Λέει.
Φωτογραφίες θέλει να σου βγάλει.
Κάτσε ρε παιδάκι μου.
Sehen Sie, Sie und ich, wir gehen auf die Akropolis und ich mache Fotos von Ihnen.
Τι πράγμα?
Fotografien. Fotografien, ja? Gehen wir zusammen.
Yes.
Okay?
Okay.
Jimmy. Με το ένα χέρι.
Mit einer Hand, ja?
Okay. Fotograf. Που μου βγάλες. Τι θα τις κάνεις. Foto. Fotograf.
Ah, ich schreibe jeden Sonntag für eine deutsche Zeitung. Ein Journal, Zeitung. Zeitung. Und... Ich werde von Ihrer Arbeit einen Bericht schreiben, eine Reportage. Verstehen Sie? Mit Ihren Fotografien. Eine Reportage. Und das kommt dann in die Zeitung und wird veröffentlicht. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
Verstehen Sie? Katalava.